Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Ζωή μουσχου στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, θέλετε από επαγγελματική ευσυνειδησία ή διαστροφή, εδώ και καιρό, πηγαίνοντας εδώ κοντά, σε ένα μικρό χωριό στα Τρίκαλα Ημαθίας, παρακολουθώ χρόνια τώρα μια συνάντηση που πραγματοποιείται εκεί με επιστήμονες του αγροτικού κυρίους χώρου για τα αγροτικά θέματα, όπου βέβαια βρίσκονται και οικονομολόγοι εκτός από γεωπόνοι και άλλες ειδικότητες, άνθρωποι που έχουν να κάνουν με την σύγχρονη τεχνολογία, με τους υπολογιστές κτλ. Και αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Εγώ τυχαία βρέθηκα εκεί και προσπάθησα να μάθω ποιος ήταν αυτός, γιατί πάντα πίσω από αυτές τις δράσεις υπάρχει κάποιος άνθρωπος με κινητήριος δύναμη, ο κεντρικός μοχλός της ιστορίας. Ομολογώ, πρωτάκουσα τότε το όνομα Κώστας Καραντινινής. Δυστυχώς δεν μου έλεγε τίποτα και κρίμα γι' αυτό, και δυστυχώς ίσως δεν λέει και σε εσάς πολλά πράγματα. Κώστας Καραντινινής, καθηγητής αγροτικής επιχειρηματικότητας και συνεργατισμού από τα Τρίκαλα Ημαθίας, η καταγωγή του. Ομφαλός της γης, όπως αποκαλεί το χωριό του. Καθηγητής οικονομικών του Ινστιτούτου Food, δεν θα με θέλαμε διορθώσετε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν τα λέω σωστά, στο Πανεπιστήμιο της Σουηδίας. Είναι δόκτορ από το Πανεπιστήμιο του Καναδά,
Saskatchewan,
και απόφυτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, και ζει στη Δανία. Πηγαίνω έρχεται δηλαδή, ουσιαστικά κάθε μέρα το κάνετε αυτό το ταξίδι.
Προσπαθώ, ναι.
Και κάθε μέρα ή κάθε τόσο έρχεστε και στα Τρίκαλα Ημαθίας. Καλώς ήρθατε.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσετε και να σας ζητήσω έτσι και δημόσια συγγνώμη, γιατί είχαμε κάνει ένα ραντεβού παλαιότερα στο οποίο δεν ανταποκρίθηκα.
Λοιπόν, αυτά είναι, τα ξέχασα κιόλας. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Εντάξει, είναι κάποιος επιστήμονας από τους πολλούς επιστήμονες που έχουν πάει στο εξωτερικό, έχουν και έχουν διαπρέψει. Είναι άνθρωπος που έχει ταξιδέψει σε κάθε γωνιά της γης, ψάχνοντας τα της επιστήμης του, προσπαθώντας να βοηθήσει, όπως προσπαθεί να βοηθήσει και τον τόπο του. Δεν ξέρω αν το ονομάζεται συμπόσιο.
Φόρουμ.
Φόρουμ, το λέτε.
Έχουμε ένα πιο μεγαλοτίβολου.
Αυτό το συμπόσιο ή το φόρουμ που πραγματοποιείται εδώ και πόσα χρόνια στα Τρίκαλα.
Εδώ και 7 χρόνια.
Εδώ και 7 χρόνια στα Τρίκαλα Ημαθίας. Βρίσκει χορηγούς. Συμμετέχουν άνθρωποι της περιοχής. Δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν με αυτό το θέμα, δεν το αντιλαμβάνονται, ίσως δεν το έχουν μάθει. Και μιλάω και για μένα ουσιαστικά, και όπου τυχαία και εγώ το έμαθα. Ψάχνοντας όμως περισσότερα πράγματα για τον κύριο Καραντινινή και για αυτή την νοσταλγική και δονκιχωτική κίνηση του Οδυσσέα, ο οποίος επιστρέφει όχι άπαξ ή στην Ιθάκη, επιστρέφει κάθε τόσο στην Ιθάκη του, προσπαθώντας να μεταφέρει ένα μέρος της γνώσης του, γιατί πιστεύω ότι είναι σημαντικότερο αυτό που κάνετε από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, γιατί εσείς μεταφέρετε ένα πλούτο γνώσης και προσπαθείτε να... Αυτή είναι η προσπάθειά σας, τουλάχιστον έτσι το εισπράττω εγώ, θέλω να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, να τη μεταφέρετε στα εδώ, στα δικά μας. Ψάχνοντας λοιπόν στο διαδίκτυο τι συμβαίνει με τον κύριο Καραντινινή, ξαφνικά είδα πώς μπορεί να συνδεθεί η οικονομία με την ποιήση. Γιατί ο κύριος Καραντινινής, εκτός από το ότι έχει σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ασχολείται με τα θέματα της αγροτικής επιχειρηματικότητας, πρέπει να έχει διαβάσει πάρα πολύ ποιήση. Γιατί σε ένα κείμενό του που δημοσιεύεται στα 2011 και έχει τίτλο «Ανίδη και χορτάτη», είναι στο ιστολόγιο που το οποίο έχει ένα ενεργό δυστυχώς εδώ και περίπου 3 χρόνια, φτάνει σε ένα ποίημα και παίρνει το τελευταίο τετράστιχο του ποίηματος, σας το διαβάζω. «Πεινούσαμε στις γης την πλάτη, Σα φάγαμε καλά, πέσαμε εδώ στα χαμηλά, ανίδεοι και χορτάτοι. Και σε αυτό το τετράστιχο στέκεται και περιγράφει όλη την κατάσταση την οποία βιώσαμε μέσα από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Το θεώρησα τρομερά ευφυές και συγχαρητήρια για αυτή την έτσι, σύζευξη δύο διαφορετικών ή φαινομενικά παράτερων πραγμάτων. Μου δώσατε τη δυνατότητα να σκεφτώ πως οι άνθρωποι που φεύγουν και μισούν στο εξωτερικό, πέρα από την νοσταλγία την οποία έχετε κι εσείς, γι' αυτό κάνετε αυτό το συμπόσιο κάθε τόσο ή το φόρουμ που λέτε στα Τρίκαλα Ημαθίας, είναι το αντιχάρισμα σε αυτά που σας εχάρισε ο γενέθλιος τόπος, είναι ότι βλέπετε με πολύ διαφορετικό τρόπο την Ελλάδα πια. Τη βλέπετε πιο πλατιά, όχι στενάχωρα όπως εμείς μέσα από τα μικρά μας. Εσείς έρχεστε απ' έξω, τη βλέπετε ολόκληρη και αυτό βλέπω. Είχα την αίσθηση ότι αν είχατε τεράστια χέρια θα τους αγκαλιάζετε όλους αυτούς που ήταν στο περσινό φόρουμ εκεί μαζί και παρακολούθησαν την ημερίδα αυτή. Έχω λάθος?
Πραγματικά με ευνηδιάσατε.
Ναι.
Γιατί εγώ περίμενα ότι θα μιλήσουμε για τη Γεωργία. Ελπίζω να μιλήσουμε για τη Γεωργία. Όχι. Αλλά με ευνηδιάσατε που ανακαλύψατε αυτό το είχα ξεχάσει αυτό το κείμενο που είχα γράψει τότε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το κείμενο. Ο Οδυσσέας λοιπόν. Ναι, όταν κάποιος ξενιτευτεί και λείψει από τον τόπο του και από τους δικούς του για μεγάλο διάστημα, πλέον το κέντρο της ύπαρξής του είναι ο τόπος που γεννήθηκε. Είτε το θέλει είτε όχι. Δηλαδή αυτό έρχεται βιολογικά σχεδόν. Οπότε θέλεις πάντα να επιστρέψεις, είτε νοητικά, είτε φυσικά, είτε και τα δύο. Αλλά πάντα επιστρέφοντας βρίσκεις ένα άλλο κόσμο, γιατί έχεις αλλάξει κι εσύ. Μια και ξεκινήσαμε έτσι με τον Οδυσσέα και τον Όμηρο του ποίηματος του Σεφέρι. Μια και ξεκινήσαμε από αυτό, λοιπόν, είναι πάντα η επιστροφή, η οποία σε στοιχιώνει και ποτέ δεν μπορείς να επιστρέψεις, γιατί και εσύ έχεις αλλάξει και ο τόπος. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Τώρα, για τα Τρίκαλα και για το χωριό μου.
Δεν αμφισβητούμε ότι είναι ο ομφαλός της γης.
Αυτό είναι ο ομφαλός της γης και όπως είπε ένας αγαπημένος μου μουσικός και ποιητής, ο Ross Daly, είπε κάποτε ότι όταν τον ρωτούσαν γιατί διάλεξε την Κρήτη για πατρίδα του, και λέει: κοιτάξτε να δείτε, η γη είναι στρογγυλή. Οπότε όπου και να βάλεις το δάχτυλό σου είναι κέντρο. Άρα αυτό είναι το κέντρο. Για τον καθένα μας το κέντρο της γης είναι ο τόπος του. Έτσι, δηλαδή δεν είναι σουβινιστικό αυτό. Γι' αυτό έχει γίνει πια το αστείο του χωριού ότι είμαστε ομφαλός. αυτές οι ημερίδες που κάνουμε, γιατί περί αυτών πρόκειται, έτσι, άσχετα να τις ονομάζουμε συμπόσια, φόρουμ, τις έχουμε δώσει διάφορα ονόματα. Καταρχήν αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή όταν είσαι πανεπιστημιακός δάσκαλος και ερευνητής, ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς σου πρέπει να είναι αυτή η γνώση, θα πρέπει να μεταφερθεί σε αυτούς τους οποίους αφορά, πέρα από τους φοιτητές. Και ειδικά όταν πρόκειται για τη γεωργία, θα πρέπει αυτή η γνώση να μεταφερθεί σε αυτούς οι οποίοι ασκούν αυτό το επάγγελμα, που κάνουν αυτή τη δραστηριότητα, η οποία αποτελεί και το αντικείμενο της έρευνας και της διδασκαλίας σου, και θα πρέπει αυτή τη γνώση να τη μεταφέρεις. Ξέρετε, εγώ έχω εκπαιδευτεί όταν τελείωσα το πανεπιστήμιο εδώ. Πήγα, όπως είπατε, στο πανεπιστήμιο του Σασκάτσουαν στον Καναδά. Και αυτό ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα, πέρα από το πανεπιστημιακό κομμάτι της έρευνας και το ακαδημαϊκό, ότι έμαθα ποιος είναι πραγματικά ο ρόλος ενός πανεπιστημίου και ενός πανεπιστημιακού δασκάλου. Και ο ρόλος είναι αυτός που σας είπα. Ο ένας είναι να κάνει έρευνα, ο άλλος είναι να διδάσκει, και ο τρίτος είναι αυτό που λένε στα αγγλικά το extension, δηλαδή τη γνώση αυτή να την εκλαϊκεύσεις και να τη μεταφέρεις στους αποδέκτες. Αυτό λοιπόν κάνω στα Τρίκαλα, δεν κάνω τίποτα άλλο, κάνω ένα extension. Βέβαια αυτό έχει συναισθηματική φόρτιση και ένα άμεσο, έτσι, ενδιαφέρον, γιατί είναι ο τόπος μου που τον πονάω, και διαπίστωσα τα τελευταία χρόνια, όπως σε όλη την Ελλάδα, κάτι που συμβαίνει, που είναι η ερήμωση της Υπαίθρου, έτσι να το πω λίγο με αυτόν τον όρο, που είναι όμως κάτι το οποίο το παρατηρώ σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε, πέρυσι μετά από 25 χρόνια έκανα ένα χρόνο μια εκπαιδευτική άδεια, του sabbatical που λέμε, και ξαναπήγα στο Σασκάτσουαν που είχα σπουδάσει, που έκανα τα μεταπτυχιακά μου, και βρήκα ένα άλλο τόπο. Η επαρχία, οι αγρότες, υπάρχει και εκεί αυτή η ερήμωση.
Δεν είναι δηλαδή μόνο ελληνικό φαινόμενο?
Όχι,
αυτό.
Όχι, είναι παγκόσμιο αυτό το φαινόμενο.
Και εσείς πώς το εξηγείτε αυτό, με τις σπουδές που έχετε κάνει, ναι, πάνω στην οικονομία και με την ενασχόλησή σας κυρίως, ναι, στο κομμάτι της γεωργίας, γιατί ουσιαστικά εσείς μεταφέρετε τη γνώση της οικονομίας, των οικονομικών, ναι, σπουδών στον αγροτικό, ναι, τομέα, και θέλετε, ναι, να τα συνδυάσετε. Αυτό, ναι, δεν κάνετε και, ναι, να καταλάβουμε.
Ναι, ναι, αυτό είναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια τεράστια ιστορία. Στα αγγλικά το λέμε structural transformation, διαρθρωτική μεταβολή. Όλες οι οικονομίες περνάνε από αυτά τα στάδια. Έτσι, περνάει το στάδιο όπου είναι κατά εξοχήν αγροτική, και η εκβιομηχάνηση μιας οικονομίας γίνεται μέσα από αυτή την αφέμαξη του δυναμικού από τη γεωργία προς τη βιομηχανία. Έτσι, και μετά περνάμε και στο τρίτο στάδιο που είναι οι υπηρεσίες κτλ. Αυτό λοιπόν είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο. Έτσι έγινε η βιομηχανική επανάσταση, με αυτά τα οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα και επιπτώσεις. Αυτό όμως που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή εμείς δεν είμαστε τώρα σε περίοδο βιομηχανικής επανάστασης, αλλά αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ οδυνηρό, και δυστυχώς και οι επιστήμονες και οι πολιτικοί δεν το έχουμε δώσει τη σημασία που πρέπει, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό είναι ότι, επειδή έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το σύστημα της αγροδιατροφής, δηλαδή από τις εταιρείες, τις επιχειρήσεις που παράγουν τις εισρωές στη γεωργία, δηλαδή τα λοιπάσματα,
τα φάρμακα, τους σπόρους και έτσι,
μέχρι τον τελικό καταναλωτή, όλη αυτή η αλυσίδα έχει μια συγκέντρωση αγοραίας δύναμης στα δύο άκρα της. Δηλαδή στο άκρο που είναι σε επαφή με τον καταναλωτή, δηλαδή
πόλης,
το σούπερ μάρκετ.
Εκεί που γίνεται η πόλη.
Ναι, εκεί που πας και ψωνίζεις δηλαδή το τρόφιμο. Και από την άλλη πλευρά σε αυτούς οι οποίοι παράγουν τις εισρωές. Πριν από καμιά...
Που παράγουν το λείπασμα, παράγουν, ναι, τα φυτοφάρμακα, ναι, τα...
Όλα αυτά που αγοράζει, τα μηχανήματα, έτσι, την πίστοση, έτσι, την πίστη, ναι, οι τράπεζες. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια τεράστια συγκέντρωση ολιγοπωλιακή και στις δύο άκρες. Με αποτέλεσμα ο παραγωγός, ο Γιώργος, βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Δηλαδή έχει να αντιμετωπίσει δύο γιγάντια συστήματα, τα οποία δεν θα ήθελα, έτσι, να το πω με τρομακτικούς όρους, δεν ξέρω. Έτσι είναι η φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, διότι υπάρχουν τεράστιες οικονομίες κλίμακος στην παραγωγή σπόρων, ας πούμε, ή στην παραγωγή λιπασμάτων. Δεν μπορείς να παράγεις λίπασμα σε ένα μικρό εργαστήριο. Χρειάζονται τεράστιες εγκαταστάσεις. Όπου οι οικονομίες κλίμακος λοιπόν εκεί οδηγούν σε αυτή τη συγκέντρωση της δύναμης αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίες, όπως σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα καπιταλιστικά συστήματα, έτσι είναι η φύση των πραγμάτων, ότι ασκούν την αγοραία δύναμη που έχουν. Δηλαδή προσπαθούν να αγοράσουν όσο το δυνατόν φθηνότερα και να πουλήσουν όσο το δυνατόν ακριβότερα, αφού τους το επιτρέπει η αγορά. Το ίδιο όμως γίνεται και στο άλλο άκρο, για να τελειώσω, με τα σούπερ μάρκετ, έτσι, με την αγορά δηλαδή. Στα σημεία πώλησης. Και αυτό είναι αποτέλεσμα επίσης οικονομιών κλίμακος, αλλά επίσης της τάσης της αστικοποίησης. Ξέρετε, παγκοσμίως έχουμε περάσει καταρχήν το 2012 το σημείο καμπής όπου το 50% του πληθυσμού του πλανήτη ζει σε πόλεις. Το έχουμε περάσει αυτό, δηλαδή είμαστε πάνω από το 50% από το 2012. Κάθε χρόνο στον πλανήτη δημιουργείται μία καινούργια πόλη 30 εκατομμυρίων. Αυτή είναι η αστικοποίηση παγκοσμίως.
Και όμως μειώνεται αντίστοιχα ο χώρος της παραγωγής σας, του αγροτικού χώρου.
Είναι πολύ λιγότεροι οι άνθρωποι που παράγουν τρόφιμα από αυτούς που καταναλώνουν. Έτσι. Το αποτέλεσμα αυτό είναι ότι όλο αυτό το σύστημα της αγροδιατροφής θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να πάρεις το τρόφιμα από εκεί που παράγεται και να το φέρεις μέσα από ένα σύστημα logistics και έτσι όλο αυτό την αλυσίδα. Δηλαδή να το φέρεις στο σούπερ μάρκετ όπου θα πάει ο καταναλωτής να το αγοράσει. Αυτοί που έχουν λοιπόν τα σούπερ μάρκετ έχουν επίσης τεράστια δύναμη, διότι και εκεί απαιτούνται τεράστιες οικονομίες κλίμακος όσο αφορά όλο το σύστημα της τροφοδοσίας κτλ. Οι οποίοι φυσικά ασκούν και αυτή την αγοραστική τους δύναμη. Εν τω μεταξύ, εκεί γίνεται, ξέρετε, κάτι που είναι παγκόσμιο επίσης, παντού γίνεται αυτό. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένας ανταγωνισμός των σούπερ μάρκετ όσον αφορά τον καταναλωτή. Δηλαδή, εδώ δίπλα έχετε ένα σούπερ μάρκετ, απέναντι είναι κάποιο άλλο. Αυτοί οι δύο ανταγωνίζονται. Έτσι, δηλαδή προσπαθούν να πουλήσουν στον καταναλωτή όσο το δυνατόν διαφορετικά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. Πώς το επιτυχάνουν αυτό? Συμπιέζοντας την τιμή του προϊόντος που αγοράζουν. Ποιος είναι ανάμεσα σε αυτή τη δαγκάν? Είναι ο παραγωγός. Αυτό λοιπόν έκανα μια μεγάλη ιστορία για να καταλήξω εκεί, ότι αυτή η συμπίεση αναγκάζει τους παραγωγούς, ότι μειώνεται δηλαδή το κατά μονάδα κέρδος σου. Άρα η άμεση αντίδραση του παραγωγού είναι να μεγαλώσει την έκτασή του, να γίνει μεγαλύτερος. Γιατί αφού βγάζεις λιγότερα καταστρέμματα, δηλαδή
πρέπει να βγάλεις, για να βγάλεις περισσότερα,
πρέπει να έχεις περισσότερα στρέμματα. Εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που είχαν 10 στρέμματα. 10 στρέμματα. Μέσα από αυτό μεγάλωσα.
Ήταν πλουσιότερο, είχαν 25.
Ναι. Κοιτάξτε τώρα με 10 στρέμματα είναι μπαξές. Είναι κήπος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας εδώ με τον καθηγητή οικονομίας, αγροτικής επιχειρηματικότητας και συνεργατισμού, τον κύριο Κώστα Καραντινινή, διδάσκει στη Σουηδία και είναι από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίους επιμένουν ότι τα τρίκαλα ημαθίας είναι το οφαλός της γης και το αποδεικνύει με τον τρόπο του, κάνοντας κάθε χρόνο, διοργανώνοντας κάθε χρόνο αυτό το συμπόσιο, το φόρουμ που αφορά την διάχυση της πληροφόρησης, έχει ως στόχο τη διάχυση της πληροφόρησης και της γνώσης στους κατοίκους της περιοχής, γιατί και στους άλλους ανθρώπους βέβαια που θέλουν να παρακολουθήσουν το τι ακριβώς συμβαίνει, μέσα από τη γνώση που έχει αποκτήσει ο ίδιος σε πολυάριθμα ταξίδια στο εξωτερικό.
Thank you. Air 3, ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα, Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Είναι δύσκολο, είναι αλήθεια, να διαχειριστείς ένα υλικό τόσο πολύ απλωμένο στο χώρο και στο χρόνο, όπως αυτό που μας προσφέρει ο Κώστας Καραντινινής, ένας καθηγητής που διαπρέπει στο εξωτερικό. Αλήθεια, κύριε Καραντίνη, σας ζήτησαν ποτέ εδώ τη βοήθειά τους, φορείς και τα λοιπά, όλη αυτή τη γνώση που έχετε να την δώσετε, να τη μεταφέρετε στα θέματα της οικονομίας, αγροτικής οικονομίας, ας το πω καλύτερα?
Στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι συνάδελφοι στο χώρο. Δεν νομίζω ότι, και δεν το λέω αυτό από μετριοφροσύνη, δεν νομίζω δηλαδή ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι ιδιαίτερο με μένα. Φυσικά υπήρξαν στο παρελθόν κάποιες προσπάθειες να επιστρέψω στο Πανεπιστήμιο, απλώς δεν έτυχε. Κάποτε, αυτή είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ξέρετε, έχει μεγάλη ιστορία και είναι μια πονεμένη ιστορία. Έτσι τα έφεραν τα πράγματα. Εγώ εργάστηκα στον Καναδά, στην Ολλανδία, στη Δανία, τώρα στη Σουηδία. Και νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός δεν ήταν άσχημος. Μου δόθηκε ευκαιρία, ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μου το έκανα στην Αφρική. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το είχα κάνει αν ήμουν στην Ελλάδα. Γιατί η Αφρική αποτέλεσε, όπως λέει ένας φίλος μου, το μεγεθυντικό φακό για να δω και τα προβλήματα της Ελλάδος και όλα.
Επειδή είπατε Αφρική, εκεί περιγράφετε πάλι στο ιστολόγιο σας, το είδε πάρα με πάρα πολύ προσοχή, δύο γεγονότα τα οποία μου έκανε εντύπωση και σκεφτόμουν πως κάποιος Οδυσσέας μόνο μπορεί να τα ζήσει. Είναι ο ταξιτζής.
Στην Τανζανία.
Τανζανία. Πείτε μας αυτή λίγο την ιστορία.
Ναι, είναι η ιστορία των Ελλήνων του εξωτερικού. Όπου και να πας βρίσκεις Έλληνες. Έτσι, δηλαδή.
Όχι, αυτός όμως δεν ήταν Έλληνες.
Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι η ιστορία αυτή ξεκινάει με κάποιους Έλληνες που είχα βρει σε μια μικρή πόλη στο Μορογκόρο στην Τανζανία. Όπου σε ένα εστιατόριο.
Με ιταλικό όνομα.
Με ιταλικό όνομα. Η ιδιοκτήτρια ήταν μια. Πιο Ελληνίδα δεν γινόταν. Και ήταν σε ένα χωριό η οποία όταν κατάλαβε, όταν πίστεψε μάλλον, γιατί πολλές φορές της κάνανε αστεία, ας πούμε, πολύ, όταν κατάλαβε και πίστεψε ότι ήμουν Έλληνας, είχε κατενθουσιαστεί, πήγε στους δικούς της, περάσαμε δηλαδή, έτσι γλεντούσαμε όλο το βράδυ με τους Έλληνες. Εγώ ήμουνα με μια συντροφιά από μια ομάδα από Δανούς, όπου είχαν πάει εκεί για τα προγράμματά μας, οι οποίοι πραγματικά έπαθαν πλάκα, γιατί συγκλονίστηκαν από όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν είχε ξανασυμβεί. Και την άλλη μέρα που ήμασταν σε ένα ξενοδοχείο που πήγαμε στο Dar es Salaam, συζητούσαμε αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, και ήταν αυτό το αστείο με τους Έλληνες, που όπου πάει ο Κώστας βρίσκει Έλληνες κτλ. Και παίρνοντας ένα ταξί, μπήκαμε μέσα στο ταξί και ο ταξιτζής, μπήκαμε 3-4 άτομα μέσα στο ταξί. Εγώ κάθισα δίπλα στον ταξιτζή, ο ταξιτζής ήταν Αφρικάνος. Αλλά δεν έδωσα σημασία και γύρισα, μιλούσα πίσω με τους συναδέρφους, οι οποίοι με ρώτησαν μέσα στην κουβέντα, πού θα πας τώρα. Ήταν καλοκαίρι, εγώ λέω τώρα φεύγω για Ελλάδα. Οπότε ακούω τον ταξιτζή δίπλα να μου λέει Έλληνας είσαι. Με μια φωνή έτσι βαριά αφρικάνικη, σαν τον Barry White, έτσι, μια τέτοια φωνή. Λέει Έλληνας είσαι, ρε φίλε. Οπότε γυρνάω εγώ και το βλέπω αυτό και μιλάει άπτεστα ελληνικά. Και τη στιγμή που γύρισα, ήταν όλο το ταξί στολισμένο με σημειώλους του Ολυμπιακού. Και τελικά αποδείχθηκε ότι αυτός ο τύπος είχε έρθει στην Ελλάδα, ξεμπάρκαρε από ένα καράβι, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια Ελληνάρας. Έβαζε κασέτες με το Διονυσίου.
Δεν του στείλετε όμως τις κασέτες που την
προσκέφτηκε. Δεν τις έστειλα και το ζητάω δημόσια συγγνώμη, γιατί έχασα την καρτούλα του. Ναι, έχασε την καρτούλα του. Και είχα ξαναπάει μια φορά στον Dar es Salaam, ρώτησα έτσι μερικούς, δεν μπόρεσα να τον βρω. Έτσι απλώς να τον δω τον άνθρωπο. Ναι, ο Γιώργος.
Ο Γιώργος. Ναι. Λοιπόν, ξαναγυρνάμε στα θέματα της επιστήμης σας. Επειδή αναφερθήκατε και βλέπω ότι πάρα πολύ μεγάλο μέρος της αρθογραφίας σας και το βιβλίο που έχετε γράψει, ένα βιβλίο που εκδόθηκε στα αγγλικά και έχει τίτλο «Ένα νέο υπόδειγμα για την ελληνική γεωργία» και θα πρέπει να μεταφραστεί κάποια στιγμή και στα ελληνικά.
Προσπαθώ να το ξαναγράψω, να το. Ναι. Αλλά, ναι.
Καταπιάνεστε με αυτό το θέμα το δίπολο που περιγράψατε προηγουμένως, δηλαδή από τη μια έχουμε τους ανθρώπους που έχουμε μια συγκέντρωση εξουσίας, τις εταιρείες, τις τράπεζες που κάνουν τους σπόρους, που τα γεωργικά μηχανήματα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τράπεζες και τα λοιπά, και από την άλλη έχουμε τον καταναλωτή. Και ανάμεσα έχουμε τον παραγωγό, ο οποίος συμπιέζεται είτε ασχολείται με την κτηνοτροφία είτε με τα χωράφια. Υπάρχει διέξοδος.
Ναι, αλλιώς δεν θα ήμασταν εδώ. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει, αλλά ο δρόμος είναι δύσκολος, είναι περίπλοκος. Κοιτάξτε, όπως είπαμε, ας πούμε, αν κατανοήσουμε αυτό το πρόβλημα, αν δεχτούμε δηλαδή την υπόθεση εργασίας,
ναι,
ότι το πρόβλημα είναι αυτή η συμπίεση του εισοδήματος, οπότε ο παραγωγός αναγκάζεται να επεκταθεί, και επειδή η γη είναι πεπερασμένη, αναγκαστικά θα αγοράσει τη γη του διπλανού του, άρα ο διπλανός του θα φύγει από το παιχνίδι. Αυτό συμβαίνει. Συν όλα τα άλλα της αστικοποίησης που θέλουν να φύγουν. Για να αντιστραφεί αυτή η διαδικασία, θα πρέπει να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία στον παραγωγό. Δηλαδή, η αναμονάδα παραγωγή και κέρδος του θα πρέπει να αυξηθεί, ούτως ώστε να έχει αρκετό εισόδημα για να μπορέσει να επιζήσει σε μικρότερες μονάδες έκτασης. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει ο παραγωγός να αποκτήσει δύναμη όσο μπορεί ένθεν και ένθεν της αλυσίδας, δηλαδή και στις αγορές και στην πώληση. Και ο μόνος τρόπος για να το κάνει αυτό είναι μέσα από συλλογικότητες. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, θα πρέπει να αυξήσει τις οικονομίες του, την κλίμακά του, το μέγεθός του, συνεργαζόμενος με άλλους παραγωγούς.
Αυτό, ξέρετε, όμως στην Ελλάδα είναι μεγάλη κατάρα είναι αυτό το πράγμα.
Ναι, αλλά είναι η μόνη λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και γι' αυτό πρέπει να κάνουμε μια συντονισμένη προσπάθεια και του κράτους και τα πανεπιστήμια. Εμείς οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και όλοι όσοι είναι στον κλάδο και καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται αυτό το αντικείμενο, να αντιστρέψουμε το κακό όνομα που έχει ο συνεργατισμός. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το βάθος του προβλήματος. Όταν συνεργάζεσαι, σημαίνει ότι δίνεις ένα μέρος των δικαιωμάτων σου στις αποφάσεις σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, αν εμείς οι δυο κάνουμε μια συνεργασία, θα πρέπει κάτι από αυτά που αποφασίζαμε πριν να μην το αποφασίσουμε, να το αποφασίσουμε από κοινού ή να βάλουμε κάποιον τρίτον, ένα μάνατζερ, ένα διευθυντή, να το αποφασίσει ή να κάνουμε ένα διοικητικό συμβούλιο στο οποίο θα ψηφίζουμε και θα ακολουθούμε τις. Αυτή είναι η βάση του προβλήματος, ότι δεν έχουν κατανοήσει ο Έλληνας και λόγω κουλτούρας και λόγω του ότι δεν έχει εμπιστοσύνη σε προηγούμενα σχήματα που έγιναν διότι τον εξαπάτησαν. Δεν έχει εμπιστοσύνη στο να δώσει ένα μέρος της αποφασιστικής του δυνατότητας σε κάποιον άλλον. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να αναστραφεί, κάνοντας την οργάνωση αυτή πιο διαφανή, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση για το πώς παίρνονται αυτές οι αποφάσεις. Και θα πρέπει επίσης η παραγωγή, η γεωργή, να καταλάβουν ότι όντως έτσι θα πρέπει να γίνεται και ότι θα πρέπει να ασχοληθούν λίγο περισσότερο με την συλλογική αυτή οργάνωση, ούτως ώστε να παρακολουθούν το τι γίνεται κτλ. Από εκεί και πέρα όμως, θα πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Ο άλλος δρόμος είναι ότι θα τον εγκαταλείψουν, που ήδη το κάνουν.
Και η ηλικιακή σύνθεση δεν βοηθάει σε αυτό που λέτε.
Ούτε αυτό βοηθάει, ναι, γιατί οι νέοι έχουν φύγει πια από τα χωριά.
Αλλά δηλαδή αυτό λογικά θα μακρυγόταν να μπορούσε να λειτουργήσει στη δεκαετία, το αρχές δεκαετίας του 80, που υπήρχαν ακόμα νέοι αγρότες που έμεναν στα χωριά. Από εκεί και πέρα ξεκινάει μια κίνηση η οποία είναι προς την πόλη, κυριολεκτικά προς την πόλη.
Προς την πόλη όμως, όπου υπάρχει μια τεράστια ενεργεία, ναι, και όλα τα προβλήματα. Δηλαδή,
ναι, και δεν υπάρχει μια επιστροφή, μου κάνει τίποτα.
Υπάρχει μια μικρή επιστροφή.
Ελάχιστη
ναι, όμως, ναι. Και ο λόγος είναι γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Νομίζω ότι, ξέρετε, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, υπάρχει ένα πρόγραμμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την επανεκκίνηση των νέων στη Γεωργία, το οποίο προσπαθεί έτσι να χρηματοδοτήσει προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν τους νέους. Αλλά αυτό είναι μια προσπάθεια. Αυτό θα πρέπει να γίνει πολύ συντονισμένα. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να το κατανοήσει το κράτος, έτσι, ο κρατικός μηχανισμός όλος, και το πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι και το πανεπιστήμιο βρισκόμαστε έτσι αρκετά πίσω από το να κατανοήσουμε αυτό το πρόβλημα και το τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε.
Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής εδώ με τον κύριο Κώστα Καραντινινή, έναν άνθρωπο που μεταφέρει μια γνώση η οποία έχει αποκτηθεί όχι μόνο από το Πανεπιστήμιο της Σουηδίας που έχει διδάξει, αλλά από και άλλες περιοχές του κόσμου τις οποίες επισκέπτεται, και αυτή τη μεταφορά γνώση πιστεύω ότι θα μπορούσε να κεφαλαιοποιήσει το κράτος, οι δήμοι, οι περιφέρειες, τώρα πια δεν έχουμε νομαρχίες, καλώντας όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται στο εξωτερικό, φτιάχνοντας ένα φόρουμ, ναι, ένα φόρουμ ετήσιο, ανάλογα με τις ειδικότητες που έχει ο καθένας, και κερδίζοντας έστω και τη λαχτάρα που έχουν για τον τόπο τους. Και από αυτό και μόνο θα είχε κέρδος ο τόπος αυτός, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Θα το δούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Thank you. εκπομπή Βουστοφιδών. Μακάρι να είχαμε άλλες 2-3 ώρες εδώ με τον κύριο Κώστα Καραντινίνη για να απλώσουμε όλα αυτά τα οποία γνωρίζει και όλα τα οποία ξέρει σε μια υπόθεση αρκετά επίπονη και δύσκολη. Εμάς, σας το λέω, μας παρακίνησε πάρα πολύ το ότι καταφέρνει και συνδυάζει την οικονομία με την ποιήση και με έναν πολύ ευφιέστατο τρόπο, αυτό που σας περιγράψαμε στην αρχή της εκπομπής με τα πάθη του Ευρύλοχου. Ο Ευρύλοχος είναι αυτός ο οποίος όταν ο Οδυσσέας κοιμήθηκε στην Σικελία ήταν.
Στη Σικελία.
Στη Σικελία. Ναι. Όταν κοιμήθηκε ο Οδυσσέας, ο Ευρύλοχος έσφαξε 2-3 γελάδια ιερά όμως του Θεού ήλιου και στη συνέχεια υπάρχει η θεϊκή εκδίκηση. Όπου βέβαια του Οδυσσέα δεν του βγήκε άσχημη ιστορία. Καλοπέρασε μετά. Έτσι.
Ο Οδυσσέας πάντα Μιχάλη.
Σκεφτόμουν αυτή την κίνηση και αυτό που σας είπα και προηγουμένως, πως οι φορείς εδώ της χώρας, ξεκινώντας το Υπουργείο Εξωτερικών, φτάνοντας στο Πανεπιστήμιο, στα Πανεπιστήμια, όλη αυτή την δική σας γνώση και την γνώση του κάθε Καραντινή που διαπρέπει στο εξωτερικό, θα μπορούσατε να θρήσει. Τα επιμέρους αθροίσματα δεν ξέρω τι συνιστόσα θα έβγαζα στο τέλος, στον ξαναδεί, γιατί εσείς βλέπετε τη χώρα με άλλο μάτι, το είπαμε στην αρχή. Δεν είναι η ματιά του Έλληνα, του Ελλαδίτη, ο οποίος μένει εδώ. Είστε ο Έλληνας της Σουηδίας πια ή ο Έλληνας της Δανίας.
Ο Έλληνας του κόσμου.
Ο Έλληνας του κόσμου.
Έτσι είναι ο Έλληνας.
Άλλη ματιά σας.
Αυτός είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας ήταν πάντα, έτσι ήμασταν. Ήμασταν μια παγκόσμια φυλή. Η Ελλάδα ήταν πολύ μικρή για να χωρέσει τους Έλληνες. Από την αρχή βγήκαν στη Μεσόγειο, φτάσαν σε όλο τον κόσμο.
Και ξέρετε, ενώ υπάρχει αυτό το μεγαλείο του Έλληνα εκτός Ελλάδος, έχουμε αυτή τη μιζέρια εντός της Ελλάδος.
Ναι.
Δηλαδή περιγράψατε προηγουμένως ένα σχήμα, πάλι πάμε στην αγροτική παραγωγή όπου έχουμε τους ανθρώπους που έχουν τη συγκέντρωση των μηχανημάτων, τα λοιπάσματα, τα δάνεια, τις τράπεζες και απ' την άλλη έχουμε την πώληση και στην διάμεση έχουμε τους παραγωγούς οι οποίοι δεν μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους. Το μεγαλείο από τη μια στο εξωτερικό, η μιζέρια από την άλλη μέσα.
Ναι. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, κύριε Καλεντζίδη, όλοι το ξέρουμε καλά, είναι η απουσία ή η στρέβλωση του κράτους.
Σε αυτό δεν φταίει το κράτος όμως, το ότι δεν συνεργάζονται μεταξύ τους.
Φταίει. Διότι όταν δεν έχεις το θεσμικό πλαίσιο γύρω-γύρω που λειτουργεί σωστά, όλα τα άλλα μέσα, γι' αυτό για μένα από εκεί πηγάζουν πάρα πολλά προβλήματα, τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε σε αυτή τη χώρα. Είναι η απουσία του κράτους. Ξέρετε, τώρα προσπαθούσαμε να κάνουμε κάποιες δράσεις με κάποια προγράμματα. Προχτές, όταν ανακοινώθηκαν οι εκλογές, σταμάτησε το σύμπαν.
Ναι.
Έτσι. Δηλαδή, αυτή η ασυνέχεια του κράτους, καταρχήν, ναι, έτσι, είναι ένα τραγικό πρόβλημα. Και αυτό είναι μόνο ένα από τα προβλήματα. Έτσι. Απλώς είναι, θα έλεγα, ένα σύμπτωμα το ότι δεν λειτουργεί και δεν υπάρχει ουσιαστικά αυτός ο κρατικός μηχανισμός. Διότι, ξέρετε, αν δείτε αυτές τις πετυχημένες χώρες που είχα την τύχη έτσι να ζήσω και να δουλέψω, που είναι για μένα είναι αυτές οι σκανδιναβικές χώρες, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν λέγαμε, πέστε μου μια λέξη, γιατί έχουν πετύχει αυτές, είναι γιατί έχουν ένα πολύ σωστά οργανωμένο κράτος. Το οποίο φέρνει και όλα τα άλλα. Δηλαδή, φέρνει την εμπιστοσύνη του ανθρώπου, φέρνει την ηρεμία του, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι γιατί το αφεντικό είναι καλό. Έτσι, είναι σαν να έχεις μια οικογένεια που έχει ένα καλό μπαμπά και μια καλή μαμά. Τα παιδιά θα βγουν καλά, θα είναι ευτυχισμένα, θα πετύχουν. Θα είναι... Εάν δεν είναι ο μπαμπάς και η μαμά καλοί, δεν θα πετύχουν. Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις. Σε αυτές τις χώρες λοιπόν το κράτος λειτουργεί και δεν είναι το κράτος. Εμείς συγχαίρουμε το κράτος με την κυβέρνηση. Δεν μιλάω για την κυβέρνηση. Ναι, ναι. Δηλαδή οι κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουν και δεν παίρνεις χαμπάρι. Δηλαδή στη Σουηδία είχαμε πάνω από μισό χρόνο που δεν είχε κυβέρνηση, δεν μπορούσε να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Και δεν άνοιξε μύτη, δεν κουνήθηκε φίλο, δεν άλλαξε τίποτα απολύτως. Πηγαίναμε στη δουλειά μας, παίρναμε τα λεφτά μας, όλα πήγαιναν κανονικά. Εδώ προκηρύχθηκαν εκλογές και σταμάτησε το σύμπαν. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν αυτοί που κυβερνούν, γιατί αυτοί φταίνε, αν δεν στήσουν ένα σωστό κράτος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τίποτα.
Να σας πω όμως κάτι, επειδή τυχαίνει να κατάγουμε κι εγώ από αγροτική περιοχή. Η δυσπιστία που υπάρχει του ενός αγρότη απέναντι στον άλλον, στο συνεταιρισμό, δεν έχει να κάνει με το κράτος. Έχει να κάνει με μια συμπεριφορά, κοινωνική συμπεριφορά.
Ναι. Έχει να κάνει και με αυτό, αλλά και αυτό είναι απόρρια. Δηλαδή το ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον. Κοιτάξτε να δείτε. Το ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον είναι επειδή το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούμε δεν διαφυλάται τον έναν από τον άλλον. Δηλαδή, αν εγώ κάνω κάτι λάθος και σας βλάψω, κάποιος θα πρέπει να με τιμωρήσει, κάποιος θα πρέπει να τραβήξει τα αυτή. Εάν αυτό λοιπόν το θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει γύρω-γύρω να τραβάει αυτιά και να επιβραβεύει αυτούς που είναι καλούς.
Και να τιμωρεί τους κακούς εντός εισαγωγικών.
Να τιμωρεί τους κακούς και να επιβραβεύει τους καλούς, τότε δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη. Δηλαδή τότε επαφίεται σε εμάς τους δυο να το κάνουμε και οι άνθρωποι από τη φύση τους. Δηλαδή μην νομίζετε ότι οι Σκανδιναβοί είναι καλύτεροι άνθρωποι από εμάς. Ούτε πιο έξυπνοι, ούτε πιο εργατικοί είναι. Είμαστε πάρα πολύ εργατικοί, είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι και είμαστε μια χαρά άνθρωποι. Απλώς για να επιβιώσουμε, αναγκαζόμαστε να αντικαταστήσουμε αυτούς τους θεσμούς. Και φυσικά δημιουργείται μια αναρχία. Όταν δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποιος εδώ, ο μπαμπάς και η μαμά, να τραβήξουν τα αυτοί στα παιδιά ή να τους μιλήσουν καλά, τα παιδιά θα μαλώσουν, θα μαλλιοτραβηχτούν. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Είμαστε, αυτό που λέει ένας συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο, είμαστε καταρχήν τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας, αλλά δεν έχουμε καλούς γονείς. Δεν έχουμε καλούς γονείς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο στο κακό κομμάτι της ιστορίας του συνεταιρισμού στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν πραγματικά λαμπρά παραδείγματα. Πριν από μερικές μέρες είχα πάει στα Γιάννενα και όπου μίλησα με τον συνεταιρισμό Πίνδος, ο οποίος είναι μια καταπληκτική επιχείρηση συνεταιριστική. Δεν είχα την ευκαιρία να πάω να τους δω, αλλά πρόσφατα είχαμε στην επικαιρότητα το βραβείο του συνεταιρισμού της αγοράς με τα μήλα, βραβείο επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Αυτοί είναι συνεταιρισμοί. Λοιπόν, εκεί θα πρέπει να κοιτάξουμε. Δεν θα πρέπει να κοιτάμε τα παλιά παραδείγματα, γιατί ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη αυτή η ιστορία και πονεμένη και ήταν επίσης μέσα στο πλαίσιο της εποχής. Έτσι ήταν η δεκαετία του 80. Άλλαξαν τα πράγματα τώρα. Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτούς, να μάθουμε από αυτούς, να τους βοηθήσουμε αυτούς να πάνε πιο μπροστά. Και εγώ πιστεύω ότι πραγματικά αυτοί θα φέρουν την αλλαγή και την άνοιξη.
Οι παρόμοιες περιπτώσεις.
Ναι, ναι, παρόμοιες περιπτώσεις διδασκόμενες από τα παραδείγματα αυτών των συνεταιρισμών, που είναι πολλά, δεν είναι λίγα.
Θα συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια που κάνετε στα Τρίκαλα Ημαθίας με το φόρουμ?
Αυτό θα συνεχιστεί όσο θέλει ο κόσμος. Καταρχήν να σας πω γιατί είπατε γι' αυτό αυτές οι μερίδες, αυτά τα συμπόσια. Συμπόσια μου αρέσει καλύτερα ο όρος. Αυτά γίνονται γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται εκεί για να μιλήσουν, άνθρωποι πραγματικά αξιόλογοι και από τα πανεπιστήμια και από θεσμούς, έτσι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συγχωριανοί μου, οι φίλοι μου εκεί που με βοηθάνε, ο Γιώργος Πηγιούδης, η Μαρία Παπαϊωαννίδου, δεν προλαβαίνω να τους πω όλους. Γιατί αυτοί ουσιαστικά το κάνουν. Εγώ απλώς συντονίζω από τα παρασκήνια κάποια πράγματα. Αλλά κυρίως είναι αυτοί που έρχονται να μιλήσουν και αυτοί που έρχονται να ακούσουν.
Θέλω να κλείσω με το απόσπασμα που κλείνεται αυτό το κείμενο. Του Ευρύλοχου γράφεται: τι θα γίνει μετά? Αν συνεχίσουμε με το μύθο του Οδυσσέα, θα γεμίσουμε αισιοδοξία. Ο ήρωας, μείον ο Ευρύλοχος και οι συνδετημόνες του, εννοείται τον Οδυσσέα βέβαια, αφού γλίτωσε από τον κεραυνό του Δία και τη Χάριβδη, όπου τον ξαναέριξε ο άθλιος ο Ποσειδώνας, κατάφερε να σωθεί και τελικά να επιστρέψει στην αγαπημένη του Ιθάκη. Εδώ που τα λέμε, δεν πέρασε και τόσο άσχημα στο ταξίδι. Έκανε ιστιοπλοεία με γιότ στη Μεσόγειο, όπου και απόλαυσε διακοπές με γυναικοδουλειές, με κύρκη και ναυσικά. Όταν δε επέστρεψε, όλα και όλοι τον περίμεναν πώς και πώς. Η Πινελόπη βράχος ηθικής, ο γιος του Τηλέμαχος έτοιμος να καθαρίσει με τους χαραμοφάιδες μνηστήρες της μαμάς του. Ο Γελοαέρτης, ο σκύλος του Άργος, το παλάτι, ο λαός του, όλα εκεί. 10 χρόνια τον πήρε τον Οδυσσέα να επιστρέψει την Ιθάκη. 10 χρόνια πιστεύω ότι θα μας πάρει και εμάς να ξεμητήσουμε από αυτή την κρίση. Ο αριθμός 10 στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν τυχαίος, ούτε συμπτωματικός. Μπορεί να αποδειχθεί με λίγα κουτσομακροοικονομικά, διότι κάπου-κάπου πρέπει να αφήσουμε την πίεση και να πιάσουμε τα οικονομικά. Κώστας Καραντινής, εδώ μαζί μας. Ξέρω, αφήσαμε κενά παρενθέσεις, έτσι γίνεται πάντα. Θέλω να συνεχίσετε αυτό το όμορφο ταξίδι που κάνετε, να επιστρέψετε κάθε τόσο στη δική σας Ιθάκη, στα Τρίκαλα Ημαθίας, και να μας ταξιδεύετε με τα ταξίδια σας αυτά στην Αφρική, όπου συναντάτε τον Γιώργο, τον Γάβρο, τον ταξιτζή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ και πρέπει να πω έτσι κλείνοντας ότι όταν πριν ξεκινήσουμε σε ρώτησα Γιώργο τι θες να πούμε και μου λες θέλω να σε ευνηδιάσω, πραγματικά με ευνηδιέσες και με συγκίνησες. Ευχαριστώ πολύ.
Ζωή Μούσιο στις ρυθμίσεις, τον ήχο, στην τροφιά σας, στο μικρόφωνο και ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.